kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa bitooteessa 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo roobi bitooteessa 6 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala keenyaa keessatti oduuwwan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets daawwannaa Itoophiyaa keessatti taasisan irratti hanga'oota mootummaa Itoophiyaatii wajjin wal arguu isaanii, paartiin sochii biyyaalessaa amaaraa haasaa kantiibaan magaalaa Finfinnee dhiyeessan irratti komii dhiyeessuu isaa, akkasumas hongeen Boorana keessatti muudate bineensota paarkii keessaa ajjeesaa jiraachuu isaa, akkasumas egaa qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Jaallanne.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan har'a itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin marii gaggeessanii jiru. Obbo Dammaqa Mokonnin Finfinnee keessatti isin simachuu keenyaaf gammanneerra. Jila kabajamaa kana waliin walga'ii akkasii gaggeessuun keenya kabajaa fi mirga jedhaniiru. Hariiroo biyyootii lameen gidduu jiru cimsuu fi kan hundee fageeffate gochuuf akkasumas yeroo seena qabeessa ta'e kanatti waan dhuftaniif galatoomaa. Hariiroo bara dheeraa waan qabnuuf yeroon itti haaromsinuu fi gara fuula duraatti tarkaanfachiisnu ammaa jedhan. Kanaaf kabajamoo Biliinkan. Baga gara Finfinneetti dhuftan waan dhuftaniifis galatoomaa jedhan obbo Dammaqan. Biliinkan gama isaaniitiin har'a asitti nu simachuu keessaniif baay'ee galatoomaa ega jedhanii booda Afrikaatti deebi'uun baay'ee baay'ee gaariidha. Keessumaa immoo Itoophiyaatti jedhan. Yeroo abdiin nagaa gama kaabaa qabatee fi gara fuula duraatti tarkaanfachuun itti fufee jiru kan ilaalcha keessa galchuun baay'ee baay'ee gaariidha jedhan. Waa'ee sanaa isin waliin akkasumas muummicha ministeeraa waliin warra hariiroo Yuunaayitid Isteets fi Itoophiyaa daran cimsan hunda waliin haasa'uuf hawwii guddaan eega jedhan Biliinkan. Itti fufanis waan hojjetamuu qabu baay'ee jira. Hunda caalaa barbaachisaan garuu nageenya amma kaaba biyyattii keessatti qabate san gadi fageenyaan itti fufuu fi yeroo deemnu walitti dhufeenya keenya cimsuudha. Garuu simannaa baay'ee ho'aa nu gootaniif galatoomaa. Guyyaa kana jalqabuuf buna gaarii nu afeertaniif galatoomaa. Haasaa keenya jalqabuuf karaa baay'ee gaariidhaa galatoomaa jedhan Biliinkan. Dhimmoota bal'aa kan hojiirra oolfama waliigaltee diinummaa dhaabuuf tolfame irraa kaasee hanga haala diinagdee Itoophiyaa fi dhimmoota nagaaf nageenya naannoo irratti mari'achuu isaanii ministiriin hajaa alaa Itoophiyaa Tiwiitara ofii irratti barreessee jira. Biliinkan har'a waaree booda muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliinis ni mari'atu jedhamee eegama. Diplomaatii olaanaa kan Ameerikaa kun adeemsa nagaa deeggaruu fi walitti dhufeenya haaromsuuf jecha kibxata kaleessaa galgala Finfinnee kaseenaa yoo ta'u, waldhabdee waraanaa gara jabummaan waggaa lamaaf Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamee ture hordofee hariiroo jiru jabeessuu fi bara 2020 mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waraanni ega ka'ee booda qondaalli Yuunaayitid Isteets ka sadarkaa olaanaa Itoophiyaa daawwachuudhaaf Biliinkan isaan jalqabaati. Diplomaatiin kun har'a waaree booda yuunivarsiitii Finfinnee galma Raas Mokonnin keessatti gaazexeessotaaf ibsa kennuuf saganteeffamee jira.
Biyyaalessaa amaaraa yookiin abinni bulchituun yookaan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee haasaa jibbiinsa irratti hundaa'e taasisaniiru jechuudhaan komii dhiyeessee jira. Gabaasa raawwannaa hojii baatii jahaa bulchiinsa magaalaa mana maree magaalichaatii fi kan dhiyeessanii kantiibaa Adaanech Abeebee naannolee hanga tokko irraa gara Finfinneetti sochiin uummataa jimlaadhaan taasifamaa jiru nageenya magaalatti booressaa jira jedhanii haasaa godhaniiru. Gabaasa kanas jaallanneen bal'inaan qabdi.
Sochiin uummataa kunis wal dhabdee kakaasuudhaan mootummaa filatame karaa seeraan alaa kuffisuu waliin hidhata kan qabu ta'uu Aadde Adaanech agarsiisanii jiran. Hooggantuun biiroo nagaaf nageenyaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa miseensota mana marichaaf akka ibsanitti jecha kantiibaa Adaanech kana kan deeggaru ragaa hedduu jira. Keessattuu jedhan yeroo ayyaana uummataa hokkara kakaasuuf bulchiisa naannoo Amaaraa irraa gara magaalaa Finfinnee kaseenan sadarkaa tokkoffaa qabatanii jiruu jechuun ibsan. Paartiin mormituu ABN dubbii kana duula duguuggaa sanyii uummata Amaaraa irratti taasifamu jechuudhaan ibseera. Mootummaan federaalaa fi mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa imaltoota bulchiisa naannoo Amaaraa bakka adda addaa irraa Finfinnee akka hin seenne dhorkaa jiru jechuudhaan himataa turan jedha. Masfin Arraagee gabaasaa ergeen.
Hojjettoonni dhaabbata miidiyaa Tigraay keessatti argamuu fi dimtsi wayyaanee jedhamee beekamu dhaabbaticha keessa mirgi bilisaan hojjechuutii fi dhabiinsi hoggansa gaarii ta'e kan waan hin jirree fi hojii isaanii gadhiisaa jiraachuun isaanii gabaasameera. Gabaasan sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa kan haasofsiise hojjettoonni dhaabbatichaa lama akka jedhanichi dhaabbaticha keessa iftoominnii fi mirgi bilisaan hojjechuu waan hin jirree fi hojii isaanii akka galdeekkisanii dubbataniiru. Akkuma waliigalaatti dhaabbaticha keessa hojjettoonni 12 hojii isaanii gadhiisuu isaanii gaazexeessonni kun dubbataniiru. Dhaabbatichi gama isaatiin walabummaa gulaalaatiin kan ka'e hojjetaan hojii gallakkise hin jiru. Garuu hojjettoonni jireenya fooyya'aa barbaachuudhaa fi hojii isaanii gadhiisaniiru jechuudhaan ibsa barreeffamaan kenneen beeksisee jira. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Addish Kaasuu gama isaaniitiin oduu akkanaa kan faffacaasaa jiranu namootni tokkummaa uummata Tigraay booressuudhaa fi yaadanuudhaa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Yemmuu gara biraa oduu biraatti ceenu immoo mootummaan federaalaa Soomaaliyaatii fi kutaaleen biyyatti gareewwan hidhattoota Al-Shabaabii fi Islaamik Isteetii irratti xiyyeeffannaan kennuu qabanu xinnaachuu hin qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasa kana bal'inaan itti dhaanee isinii dhiyeessina.
Dhiyeenya kana Al-Shabaab naannoo baadiyyaa bal'aa akka giddugaleessa Soomaaliyaa keessaa buqqisuu irratti milkaa'inni argamus gareen hidhattootaa kun deebisee haleeluun akkasumas dho'iinsa lubbuu namaa galaafatu gargaaramuudhaan buufata waraanaa fi dhaabbatoota weeraree namoota kurnaan lakkaa'aman galaafatee jira. Kibxata kaleessaa of wareegaan Al-Shabaab boombii konkolaataa keessa kaa'ameen naannoo Geedoo magaalaa Bardheer keessatti gamoo qondaaltonni naannoo kanneen Al-Shabaab irratti sochii karoorfatan keessa jiraatan irratti xiyyeeffatee haleellaa dhaqqabsiisee loltuun afur ajjeefame sagal immoo madaa'aniiru. Bitootessa torba Al-Shabaab buufata waraanaa ganda janaa Kaabdallee jedhamtu keessa jiru weeraruudhaan dhiyoo xiqqaate loltoota shan ajjeese. Qondaaltonni Soomaaliyaa humni milishaa Al-Shabaab hin tuqamne jechuun akeekkachiisan hojii dhiyeenya kana raawwatame humna garee kanaa haalaan hin laaffisne jechuudhaan falmu. Gam tokkoon xiqqoo madaa'aniiru jedhee namanaa ka jedhan muummichi ministeera yeroo lamaa turan Omar Abdulrashid Al-Shamarke yeroo dhiyoo asitti tooftaaf duubatti deebi'aa turan garuu humna isaanii xiqqeessanii ilaaluun hin danda'amu jedhaniiru. Bulchaan naannoo Bakool kan haleellaa marsaa lammataatti makamuuf karoorfatan Mahammad Abdii Taal gareen kun keessumaa naannoo Juubaaland gama kibbaa fi kutaalee kibba lixaa keessatti hidda gad fageeffatee jiraa jedhu. Taal akka jedhanitti biyyattiin bal'aa waan taateef duula Al-Shabaab irratti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf mootummaa federaalaa fi tola ooltota irraa deeggarsa akka barbaachisu ibsaniiru.
Kibxata kaleessa xiyyaarri waraanaa Raashaa xiyyaara nam-malee yookaan diroonii Yuunaayitid Isteetsii wajjiniin galaana gurraacha irratti walitti bu'anii jiru. Dhimma kana hordofuudhaan diplomaasii Yuunaayitid Isteetsii dhiyeessite tarii Raashaan teknoolojii iccitiidhaan qabamee jiru diroonii sana keessaa argatteetti laataa yaada jedhu kaasee jira. Kanarrattis jaallanneen oduu qabdi.
Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa walitti bu'uu diroonii Ameerikaa MQ-9 jedhamtuu fi xayyaarri waraanaa Raashaa SU-27 gidduutti uumame ilaalchisee ilaalcha walfaallessu kan qaban yoo ta'u kanaafis walii isaanii komachaa jiru. Garuu Ameerikaatti ambaasaaddarri Raashaa Anatolai, Antonov, Rashan, Lolan Barbadu jedhan America fi Federation Russia giddut wal abde tokkolle akka uma mun barbannu hariro hojiro ludandau sanif jenne danta umma America Federation Russia jech nidegger rajedan Minister of the United States fi tigafatama presi kataan Brigadier General Pat Ryder dimma kana lalchise akka jedhanitti wanti nu targine ammastau tayyaronni warana tayyaranna maleyi sana fula durat boba'a gad darbatani ergasi tayyara sanatti baye diyatani dugumatti qama propeller yokan balaliuf gargaru kan tayyaranna maleyi MQ-9 ratti midagesisu sani tijedan kun tayyaro tarasha ratti midda tokko gesisu akkan olle ni madalla akkanu tibennu tedan tayyari rasha hinkubanne esa kubatan sajedus kesa senun barbad garu gama balalistota tayyara rashatin kanneen ogumma hinqabnefi dandetti nagabu sun qamne akkataan kan agarsisuda jedaniru halli umame kun warana moskon ukraine ratti gaggesitu ratti muddamsa umer ergalola qabana hama sana bod tayyara america tayyara warana rashan rukutamte yero jal qaba fakka kubattu ta'e
Aye, odu wanar rafkam nukanu madrawata garaga basale Kenya berati cina. Ministeri Imala United States Anthony Blinken da wana Ethiopia tasisajiranun mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmedi wajinini walargani marre chajiru. Mari isani kana kesati rawana waligalte nagenya sadasa darbe kes tasifami irati mariatani jiru. Akuma kana simu hala yero amma biyati kesajiru. Kesuma imma oromia kesajiru irati mariatani. Ni hala acce ke sajiru kara kara nagati ni hikun barbachisa akata irati tiye fatani jiru kara birati ni mumichi ministera ministeri imala United States gargarsan namoma biyasana ke sajiru fi akkan olu dollara milioni ibasadi fi milioni sodomi toko United States kenu ishe ibsu isani gabasini ministera imala United States rabaye ibsejira karabiratin immo dawanna uma Mr. Blinken kana ilalchise gabasni sindi si ani kopesite injira kanattane diyata walin hajagas
US Secretary of State Antony Blinken is said to meet with Abiy in Addis Ababa
waligaltina genya jiasa daza kesa mallattai ratun daudani jiama jikesa hidattoni nanno Tigray walwaransa barakumala mafi didama jalkabame tumurud afi meshawara nagur gudda hidatani turani motummati kennu jalkaban Ministeri Imala United States Anthony Blinken Robi Harram mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmedi wajinini walargani jiru namotta mirga namomati fi falman kesa tokko kanta ani yada VOA dafi kennanin Abiy Ahmedi akahala United States wajinin jiru foyesani gargarsa dinagde argachuda fi akabdi kaban dubbatan biyatti kesa ammayu akanageni gutun hinjiresi himaniru
I'm going to suggest that it's actually not a peace as such. There is a cessation of hostilities agreement, which has, in fact, brought some relief to the suffering of the people of Ethiopia.
Nagan hagana akkanjir reyada kennuf dema, wali galten hokkara abuftay, gidra umata Ethiopia kesuma, kababi yetti kanano Tigray kesat, hamature gabgodera, kanafis, gargarso wanna moma tokotoko darbudan daaniru, walqunnamtin deemajira gatiin boba'a fi nyaata gad bu'ee jira kunundi waan baay'ee gaariidha garuu wanti ani akka mootummaa United States beeku barbaadu wanti hunduu ifa aduu fi abaaboo ta'ee akkan jirreedha ammas naannoo Tigraay qofoota hin taane kutaaleen biyyattii biroo keessattis miidhaaleen raawwatamaa jiru
falmituun mirga namoomaa biroo keetaaksanis kanarratti walii galu
We are asking that Secretary Blinken really center all of his engagements with the government of Ethiopia around human rights. While we have seen an improvement in the situation,
Ministeri Imma Ala Blinken motumma Ethiopia walin walga'ii taasisan hundarratti Mirga namoomaa akka giddu galeessa marii isaanii taasifatan gaafachaa jirra. Erga waliigaltee lola dhaabinsaa sun mallatteeffame as haalli Tigraay keessaa fooyya'insa agarsiisaa yeroo jiru kanatti guutummaa Tigraay keessatti hojjetoota gargaarsa namoomaa fi kanneen mirga namoomaaf karaa banuun daran fooyya'uu qaba. Waa'ee deemsa murtii haqaa kabachiisuu fi itti gaafatamummaa irrattis cichoominni jiraachuu qaba. Toora kanaan Bilinkan akka dhiiban barbaanna.
Jalqaba bara kanaa ministeroonni dhimma alaa Faransaayii fi Jarmanii akkaataa gargaarsa namoomaa hubachuudhaa fi hooggantoota wajjin mari'achuudhaa fi Itoophiyaa daawwatanii turan. Sarbiinsa mirga namoomaa yemmuu walitti bu'iinsaa raawwatame ilaalchisee akka malli haqa ce'umsaa jiraachuu qabu dhiibbaa gochaa turan. Itti gaafatamummaan bakka hin jirretti araarri jiraachuu hin danda'u jechuudhaan Saaraa Yaagarii kanarratti yaada kennan qabu.
Ethiopia has been backsliding on democracy and freedoms across the country, and abuses are still continuing in some of those same places.
Guutumma biyyattii keessatti Itiyoophiyaan karaa demokiraasiif bilisummaatiin booddeetti sigigaachaa jirti. Bakkeewwan kanaan dura sarbaminsa hamaan itti raawwatamaa ture hanga tokko keessatti ammas sanumatu itti fufee jira. Hidhaa, ajjeechaa fi hokkara saalaa argaa jirra.
Wanneen fala hin arganne ammayyuu jiraatanus abdiin jira. Erga waliigalteen nageenyaa fi diinummaa dhaabuu dhuma waggaa darbeetti mallatteessame asiin. Ji'oottan 18 booda Finfinnee irraa gara Maqaleetti balaliin xiyyaaraa jalqabame itti fufee jira. Dubartiin oduu gabaastotatti dubbatan tokko akka jedhanitti yemmuu nageenya qabdu waan hundayyuu qabda jedha gabaasni CNDC'anii daawwannaa Antoonii Bilinkan Itoophiyaatti taasisan ilaalchisuudhaan qopheessite.
Hayyee amma immoo gara gabaasa keenya biraatti darbina. Hongeen godina Booranaa keessatti muudate paarkii biyyaalessaa Booranaa keessatti bineensota jiran miidhaa jira. Jaarsoo dhangee do'achiisaa paarkii sanaati VOA'tti akka himanitti keessuma Itoophiyaadhaa fi Keeniyaa keessa duwwaatti kan argamu harreen diidaa balaa kanaan akka du'aa jiruu fi akka dhumaa jiranu ibse. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qaba.
Paarkiin biyyaalessaa Booranaa bara 2005 hundaa'e. Paarkiin kun bakkeewwan quubsumaa yookaan immoo bilookiiwwan shan kan qabu yoo ta'u, bineensota akka harree diidoo kuula adii fi gurraacha qabdu, akkasumas immoo harree diidoo Greif Zebraa kan jedhan kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu dabalatee bineensota hedduu of keessaa qaba. Waggoota lammiin darban roobni as naannoo kanatti roobuu dhabuun garuu amma jireenya bineensota paarkii kana keessa jiraatanii hedduu jeeqee jira. Godaana Saffaroo ogeessa paarkiiti.
Hongee kanaan bineensota miidhamaa jiran bineensota akka harree diidaatii fi bineensota akka golja bineensota akka gadamsa waan nyaata waan hin qabneef bisaan waan hin jirreef isaan bisaan malee illee oolu waan hin dandeenyeef bineensota miidhaan cimaan irra qabu bineensota akka harree kan harreef golja gadamsiillee bilook tokko irratti baay'ee miidhame bilookotiin walumirratti akkuma akkan gara amma dirree kanaaf karaa daangaa keenyaatiin wal daangessuutti miidha baay'eetti irra qabe iddoo tattanaatti ammoo goomittaa qaba jechuudha. Harreen ammoo sababi isiin miidhamuu dandeettee fi isiin bisaan waan dhudduuf bisaaniif marriillee wal bir dhabame kanaaf akkasii miidhama jiranii jechuudha.
Roobaa Dengee daawwachiisaa paarkii Booranaati. Bineensonni erga ji'a muddee as du'aa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira jedha.
Harreen 43 olitti kan ilkeen dhangarreetiin galmeessin 43 olii lakkoofsaan geessaa jirti kan iddoo itti argamtu garuu baay'ina faca'iinsa gargaarsa keessaa guddoo waan dandeettuuf baay'inni isaanii achii oli.
Ammas roobni dafee dhaqqabuu baannaan jedha roobaan. Bineensonni kunneen dabalataan du'uu maluu jechaan himee keessumaa harreen diidaa isheen Greif Zebraa jedhamtu kan Itoophiyaa fi Keeniyaa qofaatti argamtu lakkoofsi isheetu gadi bu'uu malaa jechaan akeekachiise.
Isaa keessa warreen du'anii isaan agaa sadii galmeessine kun baay'inni nullee xiyyeeffannoo kennallee harreen tun hin jaalle ispiishis waan taateef isii dandamachiisu xiyyeeffannoo kennallee bootti bishaanii kadhiyeessullee margaa kadhiyeessullee harreen tun fuula dhibee waan hin jirreef addunyaa isiin addunyaa mara seef godhuuf xiyyeeffannoo kennallee guddaa irraas gubbaa akka waaqa ta'eessillee nagammaa mara kanaaf bisaan kanaan hin dandamatti jennee yaanna. Hin dandamatti jennee konsarve godhuu jirra. Dootiisii akka barnaa xiqqoodha. Yeroo humni kan furtaata immoo arginu malee naqawwan danda'u ta'u fuuldura sodaa qabnu malee agammaatti kan doote baarcheri jedhan suni baay'inaan ka doote. Isiin lakkoofsisii sadii waan caalanii suu agamma akka du'e.
Hojjettoonni paarkichaa amma kana bineensota paarkicha keessa jiraatan kanaa fi bishaanii fi marga haga ta'e dhiyeessaa jiraatanullee rakkoon garuu isaan mudatee jira.
با این نی بینیست فارک بیورس بورانه خیلی جرو بلوکان شنن اگه ولی دبس نه بینیست بای لاکوسان بای اثیل گرو خانوام میرات یه فنیت نین دندم چیسا جنو فکو فان ارساری تان لما فان اسی دنبال دیوایو جرت خلمانی علت بینیست بلوک خانون دجرا ولینگا وندن دن این کنایو کافی نیاچیتنا یه جن baayat mootummaa baay'ee waan nurraa fedhuuf kefir godhuu fi dhiisiti persentii 2-3 illee guutuu hin dandeenyu jechuudha.
Deeggarsi kun hin gaamiti yoo danda'ame mootummaan gara danda'amu qaamni dhimmi ilaaluulleen qabeenya kan deeggaruu qabaa qabeenyi kun qabeenya yoo inni harkaan ba'e argachuu hin dandeenye keessumattuu harree namni gireevizee bira dhaan tarree uffata garte tuni harreeleen tun amma ilmaan isii tajaajila tuni qaqallattee jirti ilmaan isii kun amma yoo oongeen kun akkanumaan amma illee kan tuuftaa tajaajilaatti guddattu gargaarsi kun gargaarsa gaamiti gargaarsa barbaachisaa deeggarsa cimaa barbaachisaa jechuudha.
Obbo Araarsaa Raggaasaa hojii gaggeessaa dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa Oromiyaati. Hongeen barana mudate qabeenya bineensa bosonaa irratti miidhaa geessisu dubbatu. Gargaarsi amma dhaabbati isaanii taasisaa jiru bineensota maraa akka waliin geenye kan dubbatan. Hojii gaggeessaan kun keessumaa sanyiin harree didoo as naannoo kana qofaatti argamtu kuni akka hin bannee fi eegumsa gochaa jirra jedhu.
Egaa amma deeggarsuun tamma nuti goonu waan bishaan dhiyeessinuu fi. Marga dhiyeessaa jirruun illee giddu galeessa kan goone bakkuma bineensi kunitti argamudha. Irra caalaa maaliif iddoo hunda ga'uu hin dandeenyu? Erga iddoo hunda ga'uu hin dandeenye bakka muraasa ga'uu dandeenye sana giddu galeessa kan godhanne bakka itti argamiiti bineensa kanaati jechuudha. Caalmatti ifartiin keenyas irratti xiyyeeffate.
Bonni kun lakkoofsa harree kana gadi buusuu malee sanyii ishee balleessuurraa fagoo jira kan jedhan obbo Araarsaan. Ammas gargaarsa bineensota kana oolchuuf malu gaafachaa jirra jedhu.
Amma dandeenyetti nuti qaama asirratti hin deeggaru jennee gaaffii dhiyeessineerra. Irra deemnee dubbisnes hin qabna barreeffamaanis gaaffii dhiyeessineerra. Sooshaal miidiyaa amma danda'ameenis deeggarsa kana akka argannu yaalii goonerraga. Deeggarsa kan godhe muraasa kanaaf baay'ee deeggarsa arganneerra waan jennu hin qabnu. Haa ta'u garuu inni ji'oon tokko achitti turas piroojeektii banee jira. Piroojeektii maqaa sana maallaqa hojii biraatiif qabate kana gara kanatti nu naannesse nu cinaa dhaabbateera jechuuf hin dandeenya marga dhiyeessuu roottoo bishaan itti kuufamuu danda'u kana dhiyeessuudhaan nu cinaan dhaabbate jira jechuudha. Garuu akkaataa gaafanneen gaaffii keenyaaf deebii gahaa arganneerrallee waan jennu hin qabnu jechuudha gammatti. Fuulduraa fi gaa'e waliigala hongee kana dandamachuuf waliigala hojiin naannoo sanatti hojjetamu akka mootummaatti wantoonni jalqaban hin jiru. Suni paarkii kanaafis baay'ee fayyada jennee yaadna maaliif bishaan naannoo sanatti bal'inaan akka jiraatu yaaliin godhamaa jiru hin jira. Kuni kanaafis hin gumaachennee yaadna. Gaamumni keenya danda'ee fi darbees immoo qaamota asirratti nu deeggaruu danda'aniin amma waanuma amma ofii jalqabne kana. Gandaan kun bakka baay'eetti akka jiraatu gochuudhaan isa sana yoggaa rakkoon kun quunnamu bakka baay'eetti bishaan kana aksees gochuu akkaataatti dandeenyu bal'inaan irratti hojjannaadha kan yaadaa jirru. Paarkichi ganaa haaraadha. Paarkii kana misoomsuudhaaf hojii guddaatu nu hafa.
Paarkii biyyaalessaa Boronaa keessa harree diidaa Greef Zeebiraa dablate simbirroonni gosa adda addaas kan jiran yoo ta'an simbirroota kana keessaa sadii kan achitti qofaa argaman akka ta'anis gaggeessitoonnii fi du'achiiftoonni paarkichaa VOA'tti himanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit paarkii biyyaalessaa Boronaa irraa.
Ayyee qophiin keenya roobii galgalaa itti fufee jira. Sagantaan keenya itti aanu qophii torbanii Dirree Dimokiraasiiti. Dhaabbanni asii Yuunaayitid Isteetsi keessatti argamuu fi Firiidam Haawus jedhamu qorannaa taasiseen waggoottan 17 walitti aansanii keessatti qabsoon dimokiraasiidhaaf taasifamu gadi bu'aa deemaa jira jedha. Keessumaa walabummaa pireesii irratti wanti jiru baay'ee yaaddessaadha jechaa jira. Gabaasa Veeroonika Baaldaraas qindeessite jaalladhaniin akka taanutti dhiyeessiti.
Hanga bara darbee jechuun 2022 waggootii walitti aanan 17 bilisumman sadarkaa addunyaatti gadi bu'uu itti fufee yeroo jiru keessatti dhaabbati Freedom House jedhamu kan United States adeemsa gaarii tokko hubatee jira. Kunis lammiiwwan guyyaa guyyaan mirgi siyaasaa fi lammummaa isaanii akka eegamu gaafachaa jiru. Gabaasa Freedom House kan gargaaranii kabarreessan Yaanaa Gaarahuski akka jedhanitti.
We continue to see that around the world in the most repressive environments.
Addunyaa irratti naannoo cunqursaan akkaan hamaa ta'e keessatti sana itti fufiinsaan argaa jirra. Chaayinaa keessatti sana argina, Kuubaa keessatti isuma argina. Bara darbe Iraan keessatti kanuma argine.
Gaarahuskiin akka ibsanitti eegumsi gahaan dhabamuun hookkaraa fi doorsisa gaazexeessota irratti illee tuunafiin raawwatamu laalchisee yoo xiqqaate biyyootii fi naannolee 157 keessatti bilisummaan miidiyaa balaadhaaf saaxilee jira jedhaniiru.
They inform citizens, they hold the powerful to account. So this is all really necessary for a healthy democracy.
Lammiileef odeeffannoo kennuu warra aangoo qaban itti gaafatamoo taasisuu kun immoo dimokiraasii dhugaa ta'eef barbaachisaadha.
Itti dabaluudhaanis keessumaa duula waraanaa Ukireen keessatti gaggeeffamu gabaasuu irratti Raashaan gabaasa bo'u saansurii gochuu yookaan too'achuun ishee miidhaa akka qabus Gaarahuskiin beeksisaniiru.
You couldn't call the war a war, you couldn't criticize the Russian military, and so as a result most Russian independent media.
Waraana deemaa jiru waraana jettee ibsuun dandeessu humna waraanaa Raashaa qeequun dandeenye. Kanaaf jecha miidiyaaleen walabni karaashaa harki caalaan biyyatti gadhiisanii bakka biraatti hundaa'u qaban.
Ukkaamsi yookaan cunqursaan kun lammiiwwan biyyatti madda odeeffannoo amanamoo akkan arganne abdii kutachiiseera. Fakkeenyaaf karaa VPN gargaaramuu ilaalchisee rakkisaadhaa jechuudhaan gaazexeessituun qorannaa gaggeessituuf xiinxala dhiyeessitu dhaabbata Jamestown Foundation irraa Kesniya Kiriliyoovaa dubbattee jirti.
If you just share any truthful information about the war, you can be arrested.
Waa'ee waraanaa odeeffannoo dhugaa kamiyyuu yoo qooddatte qofaa qabamtee mana hidhaatti galuu dandeessa.
Bilisummaa addunyaarraa ilaalchisee gabaasni ennaa bo'u innammaa kun waggaa 50ffaasaati. Burkinaa Faasoo fi Maayinamaar keessatti kufaatii mul'ates ibsee jira. Freedom House irraa Yaanaa Gaarahuski akka jedhanitti.
We actually have seen people put to death in Myanmar for offering criticism of the coup and of the ruling military junta.
Dhugumatti Myanmar keessatti namoonni fonqolcha mootummaaf mootummaa irree waraanaa biyya bulchaa jiru irratti qeeqa dhiyeessan jechuun inni ajjeefaman argineerra. Dhugumaan Burkinaa Faasoo keessatti haala hin taane argaa jirra. Sababni isaas waanti ta'e dhaabbilee siyaasaaf mirga uummataa guutummaatti haala jechuun danda'amuun balleessuu jechuu ni danda'ama.
Sun biyyoota 34 fooyya'insa argisiisan keessa Kolombiyaa fi Leseetoo irraa faallaa guddaa akka ta'e hubachiisaniiru.
One aspect of sort of the bright spots we see are elections that are competitive and free.
Qabxiilee ifaa nuti arginu keessaa tokko filannoo dorgommii qabuuf bilisa ta'edha.
United States garee wal qooduu ittisuu irratti waa hojjechuu qabdi. Kunis dhimma yaaddessaadha jechuudhaan dubbatan.
But we also see efforts from both political parties to address that.
Garuu sana furuuf dhaabbilee siyaasaa gam lamaanirraas yaalii taasifamaa jirus ni argina.
Qabsoo addunyaarratti demokiraasiif taasifamu gidduutti mootummoonni kabajamuu mirga namoomaaf dursa akka kennan yaada ka dhiyeesse Freedom House. Kunis hirmaannaa biyyootaa yookiin gam lameenii dabalatee ta'uu qabaa jedheera.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii isaa kan roobii har'aa kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaa qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiyuusariin keenya Nuguusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 53 keessa jiraannu kan isin keessummeessaa ture Anbaffaa Dumuroodhaan waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa isiniin jenna nagaatti.